habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiisa bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 2, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusay maalinta soo afjarida, la baxsashada dembiyada ka dhanka ah saxafiyiinta.
Sanadkan ku jirnay 2023, kiisaska aan diiwaangelinay kastoo ma ahaan ilaa 8 kiis oo wariyaal kala duwan, kuwaasoo lagu kala xiray magaalooyinka mutacadiya kala duwan, loogu geystay caasimada dalka iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta. Mata Soomaaliya adduunka waxay kasoo gashay kaalinta labaad.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan boqol guurada kasoo wareegtay aasaaska jamhuuriyadda Turkiga.
marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowladda dalkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad tiraadiin ah oo almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan jawaabta ay Puntland ka bixisay go'aamadii ay xalay istiimada Puntland kasoo saareen arrimaha doorashooyinka Puntland, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. kadib 2 maalmood oo Israa'iil ay duqeymo ka geysanaysay xeryada qaxootiga ee Jabaaliya ee Gaza, xamaas ayaa khamiista maanta sheegtay in 400 qof lagu dilay ama lagu aasay burburka hoostiisa. weeraradan ayay saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ku sheegeen in ay noqon karaan amado ay gaari karaan heerka dembiyada dagaalka. ciidanka Israa'iil ayaa sii daayay muuqaal arbacadii shalay lagu sheegay in uu yahay ololahooda militari ee dhulka, badda iyo cirka, kaas oo ay uga gol lahaayeen in ay ku tirtiraan kooxda xamaas kadib weerarkii dhimashada badan geystay ee ka dhacay koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymihii 3-4 ay ka geysteen Jabaaliya ay ku dishay 2 hogaamiye oo ka tirsan militariga xamaas iyo maleeshiyaad kale. khamiista maanta xamaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan 509 qof la dilay, iyada oo 120 lagu laayahay burburka hoostooda, ku dhawaad 800 oo kalena ay dhaawacmeen. garabka hubaysan ee xamaas ayaa goor sii horreysay sheegay in 7 la haystayaal rayid ah lagu dilay weerarada Jabaaliya oo ay ku jiraan 3 baasaboorro ajnabi ah. sita wakaaladda wararka Reuters oo warkani laga soo xigtay ayaa sheegtay inaanay u suurtagelin inay xaqiijiso tirada khasaaraha, laakiin sawirada dayax gacmeedka ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay burburka goobtaasi. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujisay dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay weerarada lagu qaaday Jabaaliya oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn marinka Gaza. in ka badan 300 oo muwaadiniin ajnabi ah ayaa ka baxay 4 shalay heshiis dhex maray Israa'iil iyo Masar iyo Xamaas, kuwaasi oo ka baxay Gaza oo gaaray dhinaca Masar. heshiiskan ayaa waxaa garwadeen ka ahayd dowladda Qatar. tiro badan oo reer Gaza ah oo si xun u dhaawacmay ayaa sidoo kale loo ogolaaday in laga gudbiyo xadka si loo daaweeyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Jimcaha u safri doona Israa'iil iyo Urdun si uu ugala hadlo wararka ku saabsan colaadda, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller. arrintan ayaa waxa ay kusoo beegantay iyada oo ay soo tarayaan baaqyada caalamiga ee ku aadan joojinta dagaalka iyadoo bini'aadantinimada la eegayo. xaaladda Gaza ayaa quus taagan iyadoo Israa'iilna ay kordhisay weerarada ka dhanka ah kooxda Xamaasi ku sugan marinka Gaza. Uganda ayaa sheegtay Khamiista in ay gacanta ku dhigtay madaxii koox Malaysia ah oo lagu eedeeyay dilka laba dalxiisayaal ajnabi ah iyo qof haga ah oo maxalli ah oo lagu dilay beerta qaranka bishii hore. Waxa uu ahaa qofka keliya ee ka badbaaday hawlgal xilli habeenimo ah ay militarigu ku qaadeen cutub ka tirsan ciidamada ADF ee laga cabsoodo lix ka mid ah dagaalyahanada ayaana halkaasi lagu dilay. Muwaadin British ah iyo mid kale oo u dhashay Koonfurta Afrika ayaa lagu dilay weerarkan ay 17 Oktoobar ku qaadeen dadkan iyaga oo ku dalxiisayay beerta qaranka ee Queen Elizabeth ee dalkaasi Uganda. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay maanta Khamiisa inay qabteen Hakan Ayik oo ah sarkaal sare oo ay dowladda Australia u baadi goobaysay tahriibinta maandooriyaha iyo 36 dambi oo kale oo dambiyo abaabulan oo caalami ah. Oo sidoo kale ay ku daba jireen mas-uuliyiinta dawladaha Mareykanka iyo waliba New Zealand. Ninkan oo gudaha Australia looga yaqaan burcadka Facebook ayaa waxa uu ku jiray liiska dadka loogu doonista badan yahay ee gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia in ka badan 10 sano, wuxuuna soo geliyay tiro badan oo maandooriye ah. Ninkan ayaa lagu eedeeyay in uu si sharci darro ah ugu wareejinayay hantidiisa dalka Turkiga, wuxuuna intaasi ku daray in uu ka ganacsiga daroogada uu gaaray Koonfurta ama uu gaarsiiyay ganacsiga daroogadiisa Koonfurta Amerika, Australia, Holland, Hong Kong, Korea Koonfureed iyo waliba Koonfur Afrika. Intaasina dhegeystayaal, waxa aynu wadiin warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosan ka imanaysa Washington. Maanta oo kale labada bisha November sanad kasta dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay dadaalka soo afjaridda dambiyada ka dhanka ah saxafiyiinta ee kuwa geysana aan la soo ciqaabin amaba la soo qaban. Sida lagu sheegay warbixin ay shalay sii daysay hay-adda difaacayaasha wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CPJ, Soomaaliya ayaa weli kaalinta labaad kaga jirta dalalka wariyaasha dacwadaha lagu soo oogo, laakiin taa beddelkeeda uma helaan wariyaashu cadaalad la marsiiyo kuwa dambiyada iyaga ka gala. 16 bishii la soo dhaafay ee Oktoobar ayaa waxaa magaalada Muqdisho qarax lagu dilay wariyaha Cabdifataax Macalin Qays, sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda wariyaasha Soomaaliyeed ee FESOC iyo SOMA. Sanadkan oo keliya 12 wariye ayaa la xiray, xarumo warbaahineed ayaa la weeraray, halka wariyaal badanna ay la kulmeen hanjabaad iyo cagajugleyn ama bajirdil. Wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan ayaa haddaba xaaladda wariyaasha Soomaaliyeed ka wareystay Maxamed Cusmaan Makraan, xogeyaha ururka SOMA.
Xuseen Xasan Dhaqan, waa mahadsan tahay. Haddii aan warbixin kooban ka bixiyo xaaladda warbaahinta ama wariyaasha ka shaqeeya Soomaaliya, maadaama maanta ay tahay 2 November, maalinta dhammaynta xadgudubyada la xisaabtan la-aanta, taasoo ah mid Soomaaliya muhiim u ah maadaama xadgudubyo kala duwan ay ka dhacaan sanadkan ku jirnay 2023, kiisaska aan diiwaangelinay ka soo maahan ilaa 8 kiis oo wariyaal kala duwan, kuwaasoo lagu kala xiray magaalooyinka ama tacadiya kala duwan loogu geystay caasimada dalka iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasoo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta. Marka Soomaaliya adduunka waxay kasoo gashay kaalinta labaad marka la yiraahdo xadgudubyada loo geysto warbaahinta, kuwaasoo aan la xisaabin ama lala xisaabtamin, waxaan aad ugu walaacsanahay shaqada warbaahinta wariyaasha madaxa banaan ee ka howlgala gudaha dalka oo dhan.
Midda xariga waa dib aan ugu soo laaban doonaa. Sanadkan waxaa tiray 8 wariye tacaddi waxaa loogu geystay gudaha dalka oo Muqdisho iyo gobollada dalkaba meelo ka mid ah. Tacaddidaas ma jiraan wariye naftiisa ku waayay.
Allahu naxariistay, waxaa ugu dambeeyay Cabdifataax Macalin Urqays oo weliba ka tirsan xubnaha Sooma oo qarax isnidaamina kula dhacay waaxda daljirka Dahsoon ama maqaayadda Blue Sky xilli habeen ah, taasoo ay kamid ahayd wariyaasha dhibaatadu kusoo gaartay sanadkan gudihiisa, oo uu kamid ahaa Cabdifataax oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho weerar isnidaamina oo ka dhacay. Marka way jiraan wariyaal ku geeriyooday, kuwa dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray, kuwa xabsiyada muddo dheer ku jiray, kuwaasoo weliba aad u saameeyay shaqadii warbaahinta meelaha qaar, oo meelaha qaar ay dhacday in warbaahinada qaar la xiro, taasoo sababtay in shaqadii qaar ka mid warbaahinta aysan weli shaqaynaynin, sida magaalada Baraawe oo lagu xiray Radio Baraawe, taasoo sababtay in raadiyaha ilaa hadda uu hawada ka maqan yahay, wadaxaajood maamulka deegaanka ay warbaahinta iyo warbaahinta agaasimayaasha warbaahinta iyo dalalka Soomaa ay wada galeen ayaa wali socda oo hadalkani wali lagu maguuleysan in dib loo furo radio Brawe. Marka way jiraan wariyaal ku dhintay, kuwa dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray, kuwa loo xiray. Marka tacadiyadu way aad u badan yihiin oo Soomaaliya ka dhaco, maadaama aan adduunka kaalinta labaad ka soo galnay, sababtoo haddii waddankeena oo labaad soo galo walaacaynu aad u xoogan yahay.
Waxaa jirtay wariyo lagu xiray Muqdisho oo muddo bil ka badan xirnaa, haddana qaldanayn bulbul kan Sooma ahaan iyo idaacadaha madaxa banaan, maxay ahayd kaalinta aad ka geysateen sideetiisa?
Xuseen maasan tahay, wariye bulbul wuxuu xirnaa ku dhawaad 35 maalin ayuu ku xirnaa saldhigga booliska ee degmada Xamar Jab ee gobolka Banaadir. Ka Sooma ahaan iyo ururada kale ee warbaahinta waxaan sameynay dadaallo kala duwan. Waxaan la kulanay afhayeenka booliska, waxaan la kulanay qaybaha kala duwan ee dowladda, waxaan la kulanay wasiirka warfaafinta. Ujeedada aan lahaynana waxay ahayd in la soo deeyo Maxamed Ibraahim Bulbul, taasoo ay booliisku ku eedeynayeen inuu faafiyey xog iyaga qarsoodi u ahayd. Laakiin marka sharciga saxaafadda loo laabtana ay noqotay mid sax ah oo ilaa maxkamadii la isla tegay oo ay maxkamadii dalbatay in haddii la xukumayo wariyaha lagu xukumo xeerka warbaahinta, taasoo sababtay in dib xorriyadiisa loo siiyo. Ujeedada ugu weyna waxay ahayd in la sii daayo haddii dembi ama wax cad lagu hayana maxkamadda si dhaqsi ah loo keeno. Oo waxaa jiray tallaabooyin ay qaadeen booliska iyo maxkamadaha oo ahayd in xabsiga lagu sii haayo, taasoo warbaahinta aan cadaanahay aan aad uga soo horjeesanay dhalil weyna aan ka keenay, inkastoo markii dambe muddo dheer kadib dib xorriyadiisa uu helay.
Ugu dambeyn, Maxamed, yay tahay cidda u xil saaran badbaadinta wariyaasha iyo xisaabtan la-aanta dadka ama in lala xisaabtamo kuwa dhibaatooyin ku geysanaya?
In dembi laga dhigo in wariyuhu war uu tabiyo, la xiro, la jirdilo, la ciqaabo haddana aan maxkamad la keenin oo la yidhahdo iska bax, waa wax aad looga fiican yahay oo aanan wanaagsanayn. Sharciga oo lagu dhaqmo deegaanada iyo sharciga Islaamka inta midnaba ma ogola. Cidda looga baahan yahay in arintan la xisaabtan la-aanta ay soo afjarto waxa waa in maamulada deegaanka ka jiro. Meelaha qaar ee gobollada dalka waxaa ka dhacay xadgudub waaweyn oo wariyaasha loo geysto. Waxaa kamid a magaalada Hargeysa oo tiro badan oo wariyaal lagu xiray oo ay kamid ahayd weli wariye dumar ah oo Bishaaro la yidhahdo halkaas aada uga shaqeyso oo ku dhawaad 4 bilood ku xireen magaalada Hargeysa, taasoo markii dambe maxkamaddu iska sii daysay iyadoo aan wax magdhow la siin. Maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabtan la-aanta xadgudubyada loo geysto warbaahinta ee 2 November 2023 waa in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ilaaliyaan xorriyadda hadalka, ay joojiyaan xadgudubyada warbaahinta meelaha qaar ka dhaco, in la joojiyo in wariyaha laiska soo xiro. Anagu dii aan uraranahay kiisaska aan diiwaangelina waxay ugu badan yihiin in wariyaha lasoo xiro haddana laiska deeyo. Anagu waxaan rabnaa in la dhameeyo xadgudubyada dadka geysanaya in maxkamad la geeyo, lala xisaabtamo, dembiyada ay galeenna lagu qaado, si ka shaqeynta warbaahinta ama dadka warbaahinta soo gelaayo ay u helaan fursad ammaan ah oo aysan ka cabsan.
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cismaan Makraan, xogayaha ururka Sooma oo uu warramiyey wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. sidaad dhegeystayaal ku maqlayseen idaacaddeenii galabta, isimada dhaqanka Puntland oo muddo ku shirsanaa caasimada Puntland ee Garoowe ayaa xalay go'aamo ka soo saaray xaaladda cajiran ee Puntland iyo khilaafka arrimaha doorashada la xidhiira. Go'aanka isimada oo ka kooban 11 qodob ayaa lagu sheegay in dowladda looga baahan yahay in doorashada ay ku qabato waqtigeeda oo ah 8 January, islamarkaana xildhibaanada baarlamaanku ay ku yimaadaan sidii hore ee odayaasha dhaqanku ay kusoo xuli jireen 66 xubnood. Dowladda Puntland iyo qaar ka mid a ururada mucaaradka Puntland ayaa ka hadlay arrintan. Warbixintan waxaa boosaasho kasoo diray wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kadib markii qaar ka mid a odayaasha dhaqanka Puntland oo shir uga socday magaalada Garoowe ay ka hadleen doorashada madaxtinimo ee Puntland lagu muransan yahay, islamarkaana sheegay inay ku dhici doonto sidii horey ay ugu dhici jiray Puntland. taas kadib warsha xaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa lagu sheegay sida tan: geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee Puntland waa mustaqbalka horumarka dowladnimo, amni, mid bulsho, dadka reer Puntlandna ku taamayeen muddo rubuc qarni ah. Shacabka iyo dowladda Puntland waxay ka miro dhaliyeen rajadii dimuqraadiyadda Puntland iyadoo doorasho qof iyo cod ah lagu soo doortay golayaasha deegaanka 33 degmo. dadka reer Puntland ayaa sidoo kale hamuun u qaba una diyaar garoobaya inay codkooda ku soo doortaan golaha wakiilada, madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku xigeenka. xilli ay guddiga doorashada u asteeyeen qabsoomida doorashadaas waxa dalka uu yeeshay xisbiyo siyaasadeed oo bulshada ku matala go'aanada masiiriga ah ee kamera dhalinta siyaasada doorashooyinka waxa kale oo Puntland ay leedahay hay'ado dawli ah sida gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ee BEC oo u xilsaaran qabsoomida doorashada maxkamad dastuuri ah iyo golayaasha dawladda BEC waxay diyaarisay dhammaan aasaasiyadkii doorashooyinka iyadoo wada tashi la sameysay xisbiyada iyo waliba golaha xukuumadda oo ansixiyay wax ka beddelka xeerka muhiimka ah ee qabsoomida doorashada kuwaas oo si dhaqso ahna loogu gudbin doono golaha wakiilada haddaba dawladda Puntland iyadoo ixtiraamaysa kala aragti duwanaanta iyo doodaha ku saleysan hannaanka dimuqraadiga ah waxaa ka go'an inay dhageysato talooyinka u heelinaya horumarka iyo kamera dhalinta hannaanka dimuqraadiga ah iyo doorashooyinka loo ballansan yahay ee hal qof iyo hal cod war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay ugu dambeyntii looguna baaqay dadka reer Puntland inay ilaashtaan midnimadooda dowladdooda una midoobaan qabsoomida doorashooyinka si Puntland ay horseed ugu noqoto Soomaali oo nabad ah dimuqraadi ah kuna dhisan hannaanka federaalka dhinaca kale iyagana waxaa war-saxaafadeed soo saaray oo taageeray go'aanka ismada dhaqanka Puntland dalada mucaaradka Puntland waxayna ii sheegeen inay u taagan yihiin ilaalinta xasiloonida midnimada iyo waliba sareynta sharciga waxayna sidoo kale war-saxaafadoodu ku sheegeen inay dalada soo dhaweynayso walina aaminsan tahay in wadada nabadda lagu xaliyo hubinta la'aanta haraysay xaaladda siyaasadeed ee Puntland mucaaradka Puntland waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan go'aanka ay soo saareen ismada dhaqanka Puntland kuwaas ay u arkaan xal lagaga baaqsan karo qalalaasaha siyaasadeed amni iyo fowdo ee ka dhalata muddo kororsiga sharci darrada ah ee xukuumadda ay sameysatay waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri waxay sidoo kale mucaaradka Puntland xukuumadda ugu baaqeen inay aqbasho go'aanka ismada oo ah marjac Puntland Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaana socodsiinaysa Sahra Ciidanur
kulan wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan oo aan ku eegayno dalka Turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii jamhuuriyadda haatan ee Turkiga taariikhda casriga ah ee Turkigu waxay bilaabantay sanadkii 1923kii oo haatan laga joogo 100 sanadood balse waxaa jirtay dawladdii Cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 oo sanadood ka talinaysay meelo badan oo ka mid ah dunida magaalada Istanbulna ay xarun u ahayd Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee Turkiga
dawladda Turkigu asalkeedii waxaa loo oran jiray khilaafadii Cusmaaniyadda oo ahayd khilaafadii ugu dambeysay ee Islaamka xukunta oo ahaydna khilaafad aad u raagtay muddo lix qarni ah amba lix boqol oo sano adduunka Islaamka xukuntay xuduuddeeduna ay Austria gaadhay dhinaca Yurub ilaa Jaynaha dhinaca Aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo Yurubna Ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa Afrika geeskeeda Afrika Waqooyiga Afrika bartamaha Afrika ilaa intaas oo dhan dowlad ka talinaysay inay ahayd kunna way fidaysay kunna way soo gaabinaysay laakiin 600 oo sano ayay dowladdu way lahayd dowladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dowlad aad u Italiya dhinaca dhaqaalaha dhinaca cilmiga iyo dhinacyaal fara badan inkastoo weli hadda ciidan ahaan isku xog badnayd arrintaas waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jirciyaan ay gudaha ka jirciyaan wax badan bayna ka qabteen gudaha marka dagaalkii lasoo gaaray koowaad adduunka waadii ogaayo labaa loo kala baxay bay ahayd dadka u taliya wadanka Cusmaaniyadda waxay u kala baxeen saddex qolo ciidamada Turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la qarab joogsado wadanka Jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda Turkiga qodobada waxa shacabiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaalkaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado maxaa yeelay dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan baba karti looma leh in dagaal la galo Yurub oo dhan lagu hortagayo marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha waxa dhibaato ka jira bay qabeen dadka aqoonyahanka ah oo inta badan maqliga Yurub wax ku soo bartay gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska waxay qabeen in la isgarab taago Ingiriiska iyo Faransiiska. Markaa dagaalkaasi yaa ku dhamaaday ciidanka raayigoogii oo Jarmalka la isgarab taagay. Arrintaasi markaa waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii ka soo horjeeday oo iyaguna ahaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo wadanadii kale la socday. Waxay keentay markaas in la ilaahdo dowladda Turkiga hal la xadeeyo oo heshiis baa la galay. Heshiiskaasi oo ahaa heshiiskii loo bixiyey heshiiskii Lausanne.
Heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24-kii bishii July sanadkii 1983-kii, waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyey, taasi oo lagu gorfeynayay go'aamo masiiri ah oo gabi ahaanba bedelay xariirada dalka Turkiga ee xilligaasi. Sidoo kalena heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxad leh ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Ingiriiska, Irlanda, Faransiiska, Ruushka iyo Biyaaniga ayagu ay dhinac ahaayeen, dhinaca kalena ay Turkigu ahayd. Wuxuu ku dhammaaday markaa dowladda Ingiriiska soo qortay inta badan shuruudii meesha lagu kala saxeexday. Shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmaysay. Shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa, dowladda Cusmaaliyadana kuleh. Marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa, in la tuuro ayaa ku jiray, in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaamiyo dowladdu inay tahay dowlad biraasiil ah oo Almaani ah, in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba, in laga soo qaado meesha ciriiriga madiiqa dhaada Bosfor ee badda Madow iyo badda Marmara isku xidha, in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ayn u lahay Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duuyaha maraya. Marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay, lugaha qabtay, joojiyey. Kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay. Marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin, oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Aasiya oo dhan iyo Yurub oo dhan, wixii dowladda Islaamka hoos imanayay oo dhan ayaa la qaybsamay.
Dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyey oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaadhaan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatan ka jira dalka Turkiga. Waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Somiyal oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara.
Waqtigaas Ataturk uu hogaaminayey ama aasaasaha jamhuuriyadda hogaaminayey 1923 ilaa 1938, waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sida caalamka uga mid noqon lahayd. Dowladda caalamka waqtiga kusoo biiray League of Nationskii ayaa waqtigaa jiray, United Nations khatam buu ahaa. Sidoo kale sidii dowladda xukuumadeedii iyo institutionkeedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray, oo aslan caalamka oo dhan markaa kusoo biirtay institutions cusub loo kusoo biiray ahayd. Intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1983-kii xukunkiisa markaa ugu soo dhamaado waddanka, waxaa saameeyey dhibashankii caalamka ka dhacay ama hoos u dhicii dhaqaale caalamku saameeyey, baa sidoo kale Turkiga saameeyey. Wuxuu noqday dowlad hal xisbi kaliya tahay uu maamulayo. Waxaa dhacay markaa dadkii inay sidaasi kusii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisii noloshiisa hoos u dhacdo. Sida awgeed waxaa la go'aansaday in la sameeyo doorashooyin, halkaasuu kusoo baxay Cadnaan Mendris ra-iisul wasaarigu horeeyey si xoro loo doorto waqtigaasi. Muddo yar kadib 6-kii ayaa inqilaab dhacay oo inqilaabkii ugu horreeyey markaasi dowlad la soo doorto Turkiga lagu inqilaabo, ra-iisul wasaarihii baa la deldelay, xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray. 1906-kii ilaa 1908-kii 20 sanadood waxa la oran karaa 20 sanadood ee inqilaabka. Marka laga hadlayo state buildingka dowladda Turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda, xilligaas 20 sanadood waddanku inqilaab iyo askar iyo isu joojin militariyan buu ku jiray. Wixii ka dambeeyey 1908-kii laga soo gaaray ilaa 1909-kii 12 sanadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorasho doonka iyo in xisbiyo la furto iyo in isbedel la sameeyo. Markaas haddana waxaa soo baxay xisbiyo cusub oo uu hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddaan ka soo qaadno Najmuddin Erbakan. Muddo yar kadib
asaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga Mustafa Kemal Atatürk magaca aabihiisa wuxuu ahaa Ali Reza Efendi hooyadiina Subeyda Hanim balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxa ahaayeen kuwa isaga loo bixiyay marka laga yimaado Mustafa oo waalidintiisa u bixiyeen Kemal waxa uu bixiyay macallinkiisa halka Atatürkna ay macna ahaan noqonayso aabihii Turkiga aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shakhsiyadiisa iyo doorka hoggaamintiisa
Dr. Mustafa Kemal Atatürk wuxuu ahaa nin imaaratay ka mid ah ciidamada dowladda wuxuuna ahaa nin aad loogu jecel yahay wadanka dhexdiisa xoog baa looga jeclaa Mustafa Kemal Atatürk wuxuu dhashay 1888 wuxuuna geeriyooday 1938 wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga wuxuuna ahaa ninkii hoggaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee wadaniga ah wuxuuna ahaan jiray hoggaamiyihii ciidanka Turkiga nin hoggaamiye waxa uu aad loo jecel yahay dagaalo fara badanna la galay guulo fara badanna soo weeyay dowladda sii burburaysa laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkiga ah iyo dadka kale ee Turkiga ahay waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyay dowladda Turkiga ka badbaadiyay inay taariikhda ka baxdo ay burburto maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood sidii ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa kadibna intan Turkiga loo yaqaanaa la qaybin lahaa waxaana lasoo saari lahaa in yar oo Turkiya oo bartamaha ku taala Anatol intaasa dowladda ka dhigi lahaa inta kale waa la sii qaybin lahaa marka isaga intan xaqiba isaga badbaadiyay bay qabaan cilmaaniyada uu qaatay buu ku badbaadiyay baa la dhahdaa marka qoladaasi waa qolo qolo labaadii waa qolooyinka diinka waxay qabaan inuu ahaa nin asalkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima maaha wuu qarinayaa wuxuu ahaa dad kaleeto wuxuu ku jiri jiray ururada maasoon oo lasoo shaqeeyey magaciisa waa lasoo dhisay waa lasoo weydeeyey kadibna waxaa loo sameeyey jamciyada dhacdo jamciyada ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey markaa Turkigu markuu saqaa qaatay wuxuu mamnuucay wax kasti oo islaamnimo dadka tusaya waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin hataa wadanada islaamka cilmaaniga noqday ka dhicin waxaa ka mid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad oran jiray tarbuush oo ay xidhan jireen Turkiga oo lagu yaqaan dadka Turkiga in la mamnuuco wuxuu mamnuucay xijaabka xijaabku suu dooni ha noqdo hataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saarayo wuu mamnuucay wuxuu mamnuucay luqadda carabiga ah wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqadda carabiga ah oo qur-aanka lagu akhriyo af carabi oo afka aan lagu akhrin karin sida diintu sheegtay uu mamnuucay wuxuu mamnuucay in af carabi lagu aadaamo oo af Turki ayaa lagu aadaami jiray muddo fara badan wuxuu mamnuucay in ciidanka uu galo qof tukanaya salaad tukanaya ayuu mamnuucay wuxuu mamnuucay in aan wasaaradda tacliinta lagu hadal qaadin magaca ilaahay ama magaca aakhiro waxa dhacda la hadal qaadin wuxuu mamnuucay in aanan dowladda Turkigu ayna ka mid ahayn caalamka islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka ayuu soo saaray mna waxaa la dhahay qisiin islaam ma leenahay uu mamnuucay marka arrimahaas oo dhan uu sameeyey marka dadka muslimiintu waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabarka ka jiriyay dowladdii cismaaniyada iyo هويه ايدنتيتي اهانتي دوله اللي في بوبويه او دوله تخدي بالهويه التاريخيه والتاريخ ان اللي واي كسوا بالعمصي تاريخ دي دو كون سيال بقول لما تاني ستحدي مركز سبقه بدحوينها النقضي وقال لكن في ذاتك بدحاتك او حيوة كان من واحد بضل نقطي من عمارة الدولة لماذا جمهورية الاساسي لبعض جمهورية تركيا ان سبقه اساسي ايه وعكان وحاجرة دور من الولي ووطنك تركيا لو اعتدر العرس مركعة تاترك لما تعفكره معايا لي لمبر وان وحولي هاي ضد أدو فرابلان هي ضد كعقوية هنكا فنانين تا ضد فرابلان حريطة الأبار وحا لو أكا إنو بقالي في تانكا تركينا يا لو أكا سابعي نسوة فرسين ضد ضينا آبهي تركينا لو يقام
دالكا تركو قو بقول سنة كدب وحو فيلايا إن إسبدال لغو سمية وحيابا بادن أو حييريي هشيسكي غير يروب إي بقول سنة دوت كهر إيغا أو فيلايا إن هشيسكي سيبور أيو أما باللبابين أيو هالكا غير قلبيت كنا يأمي سيهين فكرة تاسي كدوان واكن مركا لشيخ بشير
مبرادة غير قلبيت كو وحي أمي سيهين وحكو قرنا وإن هشيسكي سيبور دماني بجرتو خبرادة تركيغا يدون الإسلام كنا وحي أمي سيهين inu dhamaanayo labada kun iyo 2020 boqolkii 30 ka soo dhamaanaya laakiin dadka qaanuunka jiraasiya ee u jiraasiya qaanuunku wuxuu leeyahay laba shay waxa hadda qaanuunka waa waxa qoran iyo waxa qornay ee laga fahmo ruuxda qaanuunka nafta qaanuunka maxaa ka dambeeya qaanuunka falsafada qaanuunka xilay waxa qoran waa naqaana laakiin waxa aan qornay baana saxiiqaa waxa yeelay heshiiska dhismisa waxa lala galay ee heshiiraha Hong Kong markay gaadho waqtigeedii ولوسو عشي الانجليزكا العجلة عشينا هونكوك ورم دي ماتين هونكوك شروط بين قصور نقطي شروط قصور نقطي واحد وكاميدا انا ديمقراطية دون الغفر قريب انا ماركتي الاسمالية دا عبو بحلو يقالنا سوق فرصورنا عن فران الكريم انا عرين تاسي اي ساعت هاي او اي بمانسة سلاشي سلاشي ملاكي نولد التوكيو لبس في نولد بسمعيسي سيناريوها لبقى ماركتي كسوقات بسمعيسي haddii uu ka soo idii soo cishato soo cishaysa dhigil jiray weena waxay sameeyeen inay jeexaan khad kale oo sidoo kale ka suu soo kala kanaal la jeexo badda madow iyo badda marmara isku xiraya oo cusub oo boqolal dhamaartay milyar ku baxaya ama milyar ay ku baxaya biyano taas baa la wadaa dadal wii maara ka socday oo dadka gudaha jooga ilbaniis way dhanaayeen laakiin isaga wuxuu tanay waan la bilaabay marku kaasi dhamaado waxa weeyaan badan halkan baa la soo mari doonaa maraakiibta waana meel cusub ay dowladda turkigu samaysatay xuduudeediina ka samaysatay waxayna ku qasbi doontaa inay ka soo maraan si looga qaado cashuuraha markaas sidee doon maxaa noqotay labada way ku tala gashay inay ka qaadaan laakiin inta ayna ka soo noqonayaan dowladdu waxa weeyaan inay baadho waxa loo yaqaano gaaska iyo batroolka waxayna la samaysatay xuduudo cusub liidiya la samaysatay masar bay la wadaa een waxa dagaal weyn ka socda Greece iyo Israel dhinaca kale waxa sameysan tahay xuduudaha kale marka xuduudaha waxa loo sameeyay wax kale ma waa baadista gas weeyaan wuxuu noqon doonaa saay dad fara badan qoraya meesha Erdogan uu ku diban doono ama meesha uu ku soo wiin doono wuxuu ugu weyn ee dadka Turkiga way sugayaan qarnigan bilaabay ee ah boqolkii 30
inkastoo dalka Turkigu 25kii sanadood ee ugu dambeeyay uu ku talaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknoolajiyada, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga haddana waxa sanadahan ugu dambeeyay saameeyay sicir bararka badi dunida hareeyay geesta kalena Turkiga waxa lagu tiriyaa wadamada kaalmaha hore kaga jira xariga saxaafadda iyo xurriyadda qowlka guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo intaan mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo.
Halka dhigisana nagala socotana waa laanta Soomaaliyeed ee cadda VOA. Roobab iyo dabayl xoogan oo iswata ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ka da'ay degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar. 24 saacadood la soo dhaafay ayaa degmadaasi waxa ka da'ay roobab xoogan maadaama ay degmadaasi dhacdo xeebaha badweynta India. laba gabdhood oo walaal ah ayaa ku dhimtay, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay qoyska labada gabdhood ee dhimatay, kuwaas oo uu ku soo dumay gurigii ay ka deganaayeen. Gudoomiyaha degmada Banderbeyla Cabdirashiid Yuusuf Cali ayaa sheegay inay jiraan qoysas guryahooda ka barakacay, kuwaasi oo uu saameeyey roobka. Waxaa kale oo uu sheegay inay weli xaalad cabsi ah ka jirto gobolka degmadaasi. Faahfaahinta warkan waxaa uu ka wareystay gudoomiyaha Cabdirashiid Yuusuf Cali oo u waramay Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Walaal, waa mahadsan tahay. Degmada Banderbeyla haddeer xaaladda ay ku sugan tahay guud ahaan degmadu waa nabadgelyo. Dee culayska ugu badan oo haddeer haysta afartii bari oo ugu dambeysay roobabkii ka da'ayey weeye waxyaalo badan iyo khasaare badanna geystay, oo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burburta intaba leh. Haddeer xilliga kanaan kula hadlayo roobka xoogaa waa kabawaaro oo waa naga kacay, goorraweyd buu naga kacay, laakiin afartii bari oo lasoo dhaafay roobku waa nahayey, marba marka ka dambeysana waa kasoo xoogaysanayey. Walow uu xalay iyo saaka gelinka hore iyo shalay gelinka dambe uu ugu awood badnaa.
Waayahay gudoomiye, maxaa khasaaraha ay geysteen roobabkii 24-kii saac ee ugu dambeeyay ka daayay degmada Banderbeyla ee gobolka Karkaar?
Dhaawaca rasmiga ah oo hadda jira waa 3 qof. Dad iska shooksan waa jiraan oo faamiliga ka mid ahaa. Faamiligu wuxuu ka koobnaa 9 qof, oo qoysku ka koobnaa 9 qof. Ba guriga ku wada dumay oo ku habsaday, gurigaasi wuxuu waxyeelo u geystay 3 qof oo ka midana isbitaalka hadda riyaalin oo waa dhaawac xoogan. 2 qof oo kale iyaguna maskaxiyan buu u saameeyay, hooyadii reerka ay ka mid tahay, 2 ciyaalna waa dhinteen. Qoyskuna guud ahaan wuxuu ahaa 7 caruur iyo hooyo iyo aabe. 9 qof buu ka koobnaa. Hawlan 9 qofba waa isku qoys, guri bay wada deganaayeen. Waa ku dumay gurigaas, ku dumay marka qaybtaana waa laga soo badbaadiyay, waa laga soo saaray. 2 qofna meeshii ku burbureen, 2 caruur oo 2 gabdhood oo midna 10 jir tahay midna 2 jir tahay waa meesha ku geeriyooday.
Maadaama meesha ay tahay magaalo Xeebeed, dadka horey digniina ma u qabeen arintaas inay ka fajignaadaan roobkaasi dabeylaha si aysan khasaare uga soo gaarin gudoomiye?
Walaal, dadka waa loo digay, waana laga wacyigeliyay, wayna la socdeen, laakiin dadku hooyadii ay deganaayeen ama guriyaha ay deganaayeen unbay degan yihiin, waana digtoonaayeen oo waa ka digtoonaayeen. Duruuftaasa dibkaasaana yimiye dadku iyagoo ogaa xaaladda tan la socday oo 4 bari uu roobku hayay. Haddana dadku hadaysan meel ay u qaxaan lahayn ama meel ay aadaan aysan lahayn, walaal xaggee bay aadayaan? Hadday war hayaan iyo hadaysan war haynba waa isku mid. Dadku hooyadii ay deganaayeen bay ku sugnaayeen, iyagii baana dee ku dumay oo dhibaatadu ku gaartay qayb ka mid ah. Inta kalena waa ka barakaceen oo waxna waa ka qaxeen oo guryihii kale oo darsaantay u qaxeen, waxna guryihii oo sidoodii bay dhex taagan yihiin.
Marka laga yimaado gudaha magaalada oo hadda igala hadlayso, waxaa jira dad reer guura ah oo degan miyiga magaalada, kuwaas ma ka warqabtaan xaaladooda sida ay roobabka iyo dabeylaha u saameeyeen?
Meelihii kale oo miyiga ahaa ilaa iyo hadda kama warhayno xalay iyo maanta gelinka hore wixii gaaray oo khasaara. Waayo telefoonadii isgaarsiinta si fiican meelaha qaybtood uga shaqeyn mayso, khadku wuu xun yahay. Yacni duruufahaas baa jira oo ku xeeran, laakiin magaalada marka aan ka warano ilaa iyo guryo 100 guri ku dhow baa waxna dumeen, waxna dadkii ay ka barakaceen oo ay ka guureen oo haddeer dumid qarka u saaran. Dad ilaa iyo 300 oo qoys ku dhow bay saameynaysaa waqtiyada soo socda, bay roobabku saameynayaan hadaysan kusii socdaan. Laakiin haddeer tirada rasmiga oo ay saameeyeen oo guryahoodii ka barakacay ama ilaa iyo 4-3 dab aan shidan oo xaalad adag ku sugan, dadku waa wada taagan yihiin. Marka aad guryaha dhexdooda ugu tagtaan ugu tagti, dadkii darsaanti bay u wada qaxeen oo u guureen. Ilaa iyo 150 qoys weeye qiyaasti dabdan. Haddeer dadka guryahoodii roobabku ay saameeyeen oo duruu noloshii awal ay ku sugnaayeen, roobabkii raxmaddu ay wax ka bedeshay.
Gudoomiye, haddii ay soo laba kacleeyaan roobabkan iyo dabeylaha, maxaa gurmadoo idiin diyaarsan ilaa iyo hadda si aad bulshada u caawisaan?
Annaga walaal, talaabadayadu dee waxay noqon kartaa keliya inta tabartayadu ku eg tahay. Waa inaan dadka wacyi gelinno, habeen iyo maalinba ku dhex jiro loo gurmado. Waxaan samaynay gaadiidkii dowladda hoose iyo gaadiidkii dadweynaha oo iska rogooyinkii, intaba heegan baan gelinay. Iskuulladii waaweynaha oo degmada ka dhisnaa oo guryihii iskuullada ahaana waa diyaarinay, ama guryihii danta guud ama iskuullada ha noqdeen, ama guryihii degmadu ay lahayd ha noqdeen, qaybahoodii kala duwanaana waa diyaarinay si dadka loogu raro oo loogu gurmado. waxaan kala diyaarinay gaadiidkii dadweynaha iyo kuwa degmada iyagana istaanbay baan gelinay dadkii guud ahaan waa wacyi gelinay dhalinyaradii iyo shaqaalaha dawladda hoose intaba waa u diyaar garownay oo heegan baan galay inta in ka badan tabartayaduna ma dhama mana qaban karo dadaalka iyagu halkaas u maraya waana dadaalayna
maadaama degmada Bandarbeela ay tahay magaalo xeebada cabadweynta Hindiya kalluumeysata badan ay ka xogeystaan bal waxaad iga wartaa gudoomiye xaaladda kalluumeysatada
walaal kalluumeysatada afartan beri bad lama aadin dadka intooda badan kulli khasaare badan oo haddii kalluumeysatada laga soo sheegayo oo ay roobabku gaarsiyeen ama dabaysha baddu ay gaarsiisay ma jiraan laakiin deelamaba shaqo tagin ba dadka noloshoodu badda ku tiirsanaayeen oo deen maalinta waxa ay soo helaan habeenka iyo maalinta kale ku noolaan jireen ruuftoodu noocaas ay ahayd ama noloshoodu noocaas ay ku tiirsanayd haddeerna deen noloshi dhinaca kale waa ka istaagtay oo dadkii deen dhinacna roobabkii iyo raxmadii baa ka haya dhinaca kalena deen waxay ku noolaadaan ma haystaan annaguna deen dad ilaa 150 qoys ah tabar aan ugu gurmano oo cunno iyo biyo iyo nolol aan ku gaarsiino ma hayno
ugu dambeyntii gudoomiye maxaa fariin uu diri lahayd ee maamulka Puntland iyo waliba hay'adaha si dadkan loo caawiyo
walaal fariin waxaan u direynaa madaxda sare ee Puntland ugu horeeyay madaxweynaha dawladda Puntland golaha baarlamaanka dawladda Puntland wasaaradaha emergency-ga ama xaaladda degdegga wasaaradda arrimaha guduhu ay ugu horeeyso hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha maxalliga intaba waxaan ugu baaq u direynaa ama aan ka codsanaynaa in dadkaas loo soo gurmado oo la soo gaaro dadkaasi hooy iyo hu iyo cunto minna ma haystaan haday roobabku sidaa ku sii socdaana xaaladoodu aad bay u adkaan doontaa de noloshoodaaba qilqil gali doonta halkooduna halkaas u maraya intaas aan ku codsanayna beesha caalamka iyo dawladda Puntland intaba
aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha degmada Bandarbeela Cabdirashiid Yuusuf Cali oo uu warramayey wariya V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf dhinaca kalena waxaa sii kordhaya tirada dhimashada roobab daadad wata oo ka da-ayay magaalada Baydhabo tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay wariya V O eda Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo
roobabka daadadka wata ee xilli sanadeedkan deerta da-aya ayaa saameynta iyo khasaaraha ay geysanayaan ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa daadad xoogan ayaa galay xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaana jira khasaare dhimasho oo ka dhashay daadadka toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa daadadka magaalada Baydhabo ku geeriyooday ilaa 6 qofood oo biyaha daadadku ay qaadeen maamulka gobolka Bay ayaa kormeer iyo qiimeyn ku sameeyay xaafadaha biyaha ay galeen waxayna sheegeen inay sii kordhayso khasaaraha daadadku ay geysteen gudoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan ayaa sharaxay saameynta roobka daadadka wata ee ka jira magaalada Baydhabo
heerar uu leeyahay roobka marka heerka ugu sarreeya baa lagu qiimeeyay oo loo yaqaano moderate rain or heavy rain wuxuuna saameeyay magaalada oo dhan banaankeedii iyo gudaheedii wadooyinkii baa burburay wuxuu saameeyay dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii magaalada deganaa roobkan wuxuu soo bilaawday 4 Oktoobar bishii haddaan u maleynayo haddii naga dhamaatay shalay naga dhamaatay ilaa haddana wuu socdaa marka saameen wuxuu yeeshay hantiyad saameen wuxuu yeeshay dhimasho atosho
waa gartay ilaa hadda inta la og yahay dadka ku geeriyooday maalmihii ugu dambeeyay fatahaad roobku waa imisa
totalkood ilaa roobka markuu soo bilaabo ilaa hadda waxaa noo diiwaan gashan inta la og yahay maybe laga yaabaa intaan la ogeyn inay jiraan laakiin 6 qofood buu magaalada Baydhabo hadda aan joogno ayuu roobkani dhimasho u gaasiyay dadka roobkan ku geeriyooday waa dad waaweyn oo xilliga roobka socday meel ay islahaayeen biimareena oo waa mari kartaan ay islahaayeen CBH ay ku qaadeen waa dad waaweyn ayaga dhanba
waa gartay marka laga hadlayo dadka barakacyaasha oo kale dhibaato xoogan ayaa roobkani ka soo gaaray bal sharaxaad naga sii dhibaatooyinka barakacyaasha roobka soo gaaray
Atosho roobkan wuxuu saameeyey horta dadkii deegaanka ahaa magaalada deganaa iyo dadkii barakacyaasha intaba waayo dhismihii baa burburay wadooyinkii baa burburay degmooyinkan yani deegaanada koonfur galbeed mise gobolka Bay degmooyinkiisa la isku gudbi karo dhulkii dhul wuxuu ahaa dhul roobeed dhul wuxuu ahaa dhul beeradu ahaa oo adablaha loo yaqaano dhoogu noqday marka yacni saameyntiisii magaalada iyo banaankeeda buu leeyahay waxaa si yacni zaa'idan u saameeyey marka dadka barakacyaasha ah waayo dad u nugul waaye oo ku nool yacni dhismooyinka cooshashkan loo yaqaano oo iska fudud oo baac iyo maro ku samaysan marka saameyntoodii waa zaa'id أساس أي تهانة دولتي أيها مسؤولتي بكسارا يعني إن دتكي لور راديو حد بميلها بيفدسي أما أنا ميل أنا تاجا إن لو هرو يعني واحد لا تعالي كرو إن لا تعالو ميشي دتكي لدات قرين كرو أو ميل يعني ميشي أي دقيني هي ميل كرون لقين كرنا لقيو مرك أدو أسامي هسا هات دولتي إيو صاحب دي دولتي لشقينا يعني واحد كهولي هي نسي لو عاونها
دينا كلام مدحوينها دولت قبلتك كونفرق البيت الصومالية عبد العزيز حسن محمد لفتقرين أيها بيني ماذي حالي مقعابي قدق قرمت كفتهادها كونفرق البيت أو وحكا قبان دونا خسارها كدلان كرا فوق كفتهاد وطا أي حلقا كدا أي ديغان هذا كونفرق البيت الصومالية أغاسما ورفافين تمدحتو يدا كونفرق البيت محمد علي إبراهيم بندوو أيها صحافته أخيي وريكتدا لغو مقعابي قدق قرمت كفتهادها كونفرق البيت
ujeeddo magacaabid gudiga gurmadka fatahaadaha ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya xar madaxweyne kuna saabsan magacaabida gudiga fatahaadaha ee dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya madan Cabdi Axiis Xasan Maxamed Abdigareen markuu arkay dastuurka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisii koowaad markuu tixgeliyay baahida loo qabo gudiga gurmad arimaha fatahaadaha ay saameeyeen dhammaan dadka iyo dunida ku dhaqan gudahaan gobolada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya markuu tixgeliyay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo lana badbaadiyo nolosha shacabka jawaab celin degdeg ah inta lagu jiro dhacdooyinka daadadka ah iyo sidoo kale hubinta in si waxtar leh loo maareeyo masiibada fatahaadaha ay reebtay wuxuu soo saaray xeerkan magacaabid qodobkiisu yahay koowaad laga bilaabo maanta taariikhda ku beegan tahay 1 November sanad 2023 wuxuu madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Abdigareen uu gudigan u magacaabay gudiga fatahaadaha ee dawladda koonfur galbeed koow wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo maareynta masiibooyinka ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ah gudoomiyaha gudigan dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda koonfur galbeed xubin number 3 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose iyo dib u heshiisiinta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya xubin wasiirka wasaaradda amniga ee gudaha ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya xubin wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska ee dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya xubin wasiir dowlaha madaxtooyada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya xubin
Star Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soodma ayaa sheegtay in ay diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo daawo Jabaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda Soodma Maxamuud Macalin Cabdulle
ana diyaar uma san tahay tii xaaladan ilniinada iyo fatahaadaani muddo ayay hay'addu digniin ka bixinaysay dabcan sanadkan oo deyrtan waxa la xiranayaa roobab aad u tiro badan wabiyada oo soo buuxda fatahaado waxyaabahan farad jiraadka loo yaqaan oo biyuhu ay kasoo baxayaan buuraha iyo oo ay dabcan meelo ay saameynayaan qiyaastayni runtii way waana bilaabatay culeysku hadda uu bilowday hawo u badnaato biyahan daadadka oo faradka oo roobka daayo oo buuraha kasoo degana ama turgu hakeeraan iyo wabiyada hadda wabiga ugu daran uu yahay Jubba runtii dhimashas geysatay qasaara nafeeda qasaara hantiyadeed oo beerihi dalaga laga filinayo runtii ay biyo dhex yaalaan marka culayskaas uu jiraahay adu dabcan hadii laga tago xaaladaas iyo ka digitaanka waxay uun diyaarisay qorshooyin ay balaana oo dadka marka horanto looga saarayo meelaha ay xaaladu ay dhibaatadu ka iman karto dabcan waxyaabahaas inta badan waa lagu guuleystay dabcan meelaha qaarkood oo hadda saameynta uu riday saameysane iyadu qaarna horey wax u sii geysay waxna hadda ayaan ka geynay oo aan ka shaqeynaynay dabcan hay-adaha iyo dowladaha kalento saaxiibkanaane waan ku tatarsiinay oo dabcan iyagana waynala wadaan
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dhimasho meelaha qaar laga soo warinayo يون اتش وكلا وربحنا سوسا تحشكتين بقلال كن اي كبر كعين روبكي ودن بي دلك كدعي مركا واح غرغاره اما تلابا عاد قادين او ددكاسي لو غرغاريو مجران
ورانو ان غرغاركي حتى ودن بي وحن كدهني بيدبو او ان أنت وحوجن هذا يبريان كجتي طبعا هنا عجوبة نوان جسنا وهذا شكله جودا إن فتهدنو رنتي وحي سامي دون تعدل كوردن إن وحن لبس بوكار جيني إن تولين ككودو إن بدوين وعن أغنى إذا لفت كذا إن وحدنا already سامي سامي حوجن أي كي ما كتو سيتغير سيتاي مركا وان وضنا طبعا تبرت هي أدى يو كده عند مدرسو ماريات انت اي كجواب كرتو حد من انت عسليك أدى وهنتي ويري هاي لكن طبعا انت تبرت هي نوان داري ناساي
قدومي مجرى ديوان اللايو حد عد هيسان انت حد روابك اي بلودين اما دادتك اي بلودين او ادسو غاريا او كو ادن اما دتك بركعي اما دتك وحيلده اي كسو غارتي طبعا وحا شكتين ميلو كميده جبوين كدي مشا لغا سو شيغيو marka diwan ilaa hadda aad haysan ma jira
walaalow aad iyo aad u maasan tahay dabcan horta in roobabku in marka hore waxaan filaynaynaa inay october ama bilowgeeda ama dhexda bilowdan hadda dabayaaqadii october november taa aan gelinno dabcan waxaan sii socon doonaa november ilaa december waxaan filaynaa uraasku u badana november ayuu imaan doonaa ilaa aan noo saxro in dimashadu in intaan ka warheyno bay dabo iyo in gudu ayay ka jirtaa dabcan in impactiga ay arintan u saameysay waa lagu maqan yahay inkastoo impactiga uu sii socdo in waxyaabaha runtii hadda culayska badan keenay waxaa kamida wabigan oo Juba in dammkii tuubiya oo biyaheenadii lagu soo furtay marka fatahaad weyn uu wadaa ee dabcan Ethiopia dabcan iyaduna in laga yaabo inay wadiyada ka dhacsamay runtii waxyaabaha bolosiga ee taa in laga wada hadlo mustaqbalka Soomaali kamid tahay markii ay biyuhu nagu yar yihiin oo ay naga xirtaan hadda ay biyuhu badan yihiin oo ay waxaynayaan way nagu soo daayaan markaas ay impactiga xoogan oo keena marka impactiga Jamal waa la soo aruurina lagu wadaa dabcan waana maalmaha soo socda oo
aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle oo u warramayay wariyaha V O A Jamaal Axmed Cusmaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliya V O A markana dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaan la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kanba akhyaatana dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin bal kun soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdana waxay idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Cabdixakiin wargeyska ta Independent ee kasoo baxay dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa marinka u dhaxeeya qasa iyo Masar ee Rafah oo si kumeel gaar ah loo furay markii ugu horeysay saddexdii toddobaad ee xiisadda ba'an ee qasa ka socotay si looga gudbiyo dad Falastiiniyiin ah oo u baahan cusbitaal iyo boqolaal qof oo haysta baasa buhro ajnabi ah
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay dadku sugan goobtan ayaa sheegay in boqolaal qof oo qaarkood lugeynayaan qaarkoodna ay wataan baabuur oo ka gudbaya bartan dadkan ayaa qaarkood siteen alaabtoodii arrinkan ayaa imanaya kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Xamaas uu sheegay in dhowr boqol oo qof oo Yuhuud ah iyo weliba dad kale oo ay hayaan ay khatar u yihiin dhimasho iyo weliba baaba sida dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan qasa digniintan ayuu ururka Xamaas soo saaray kadib sida ay sheegeen markii toddoba qof oo ay aftuub ku hayeen oo ay ku jireen saddex qof oo ay haystay basaabara janibay ay ku dhinteen duqeyntii Israa'iil ee xerada qaxoontiga ee Jabaaliyaan
عبد الحكيم الدقين تأيى صدى أي شيء إن حماس ورجيس كدابة عيط وبنانقف أو كلا كل إنسان إسماعيل هنية أو أحمد حسيا صدى حماس أيا استجون وحأو شيء إن أي سكوح لينهين سيدين تذكر أي هيان أي حبد الجوتشين إسرائيل أي شيء تين حماس تضبدي بشي هراء أفتوب تيل لبب قل أي فرتن قف أو يهود أه إيا تضيو كلا ويركي أي سوقادين أو أي كدلين كني أفر بقلو قف أو يهود ريت أه أبادنا سيدا أي إسرائيل شاكتاي تذكا شالي لو أغلادي سيدا ورقيسكو دابا عاي كبا حيقاسا وحي سوقو جيران تذكا سوقو جيدا إيا كوا هاي ستاجن سيدا هوا دمدا أستراليا أستريا بلغاريا جمهورية دا جيك فنلان إندونيسيا جبان إيا حمناكا شقيا هاي أدو كلا دون
عبد الحافظ ورقيسك الدقابي يعني يكسب بحد دلك بريتن أي عور بحينو دابع عيوان كيدوها هاي يدى ساداشة هودا بريتن وصوص عرتي لبدي قنينة دعا خطار لك السوواج هنا وذا هاي يدى أي ودك تيبل شده إن آن أي سعودالين يدى أولا في ليو روب مهيقانا أو تضبي لحوغن دقنين تنايا الله فريددك كنولا وكنفر قلبيد يوليبا كنفر بريا من دقادة إقلن يوليبا قيبا كميدا من دقادة ولشكا وحالا فيلا يا سيدا ورقيس كدا باعي إن خلخال وكو إمانا يا سعدالك يوليبا قاديد كددوينها ديقان ندا حيبها يا الله فيلا يا إن أي بدو كاعدا واي موجود حوقني مادان
عبد الحكيم وهي أدى ساداشة هودة بريتان يا سيدا ورقيس كدا باعي وحكا لأو أي شيغين روبالك وتدبي له إنه سامين وين كي لندونان ترين هذا إستقاقوش مقالة لندن يمقالو إنك كلا إدال كان بريتان وحالا في ليا إلا باچين دونو قاركا مدى سعودة لدى ترين هذا شركتها ترين هذا بريتان وحا أي أقو باقين سيدا ورقيش كتابا عيني داد كوديبو دكتان سفردو دان مهيم كأهين AI باچين كران
عبد الحافظ ورقيش كاكسو بحيس لدل كاسي بريتان إذا قاديان أيا وربحينو دابا عيوان كيدوها مخايدا مكتانا لسيه وحلقا عونيه كويا لمقالة برينيهم ولو سيدح دايا حيوان كتشيركا لايرا هذا او لو سوق قرية صندوقية اسلامر كانا لو حردي علنك فلسطين وحلقا ميسيها ان ارن كان قيب كيا هيدي بطبحيه دالاقا قصور جيدو توقع انتقسا بوليس كمقالة برينيهم ايا شاقي ان اي باريتان كوادان ارنتان كدي مركي حتى جيركي لغو دحار كيا مهرد داسي مكدونالك لغو بوفي اما بلغا عركي علنك فلسطين
عبد الحكيم لو سيدي ورقيس كو دابعي سلاسدي تطبعات كان ايام مهرات كلا او ماكدونال كو لو يقان اهلقو اركي تير كان او دحيا عيا او شقاله يسكو ديان ان اي باعكو قطان بوريس كايا شيغي ان باريتان اي ودان فهم سنيهي نسامين تا او كو يالان اي تير كان ادادك معميشة اه مانا اها ايو اي بوريس كو شيغي ان سنبا وحلو اقبالي كرو intaasi ay ino dhigaysteen ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shir wuxuu jooga Washington iyo aniga oo Cabdixafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu markala kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiin iyo aniguba waxaan idinleenahay sidaas iyo nabad galiyo
waxay dhigaysteen kan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VO markan aan ku wadanaysanay mid ka mid ah heesaha aan ku taragalay Thank you.
دحدا صابر يرويانو شفا دحدا صابر يرويانو الله بلا
Eskasi yang digital khusus dalam kewenangan bahin tiada adat usit atau sedih kemen selam tafsir mal gibir wajan ekor tambah sedas ini.